Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 214/2020. Ákvörðunin fellir inn í EES-samninginn tiltekna reglugerð ESB sem varðar starfsemi evrópskra áhættufjármagnssjóða og evrópskra félagslegra framtakssjóða. Hún er hluti af regluverki ES á sviði fjármálaeftirlits og fjármálaþjónustu og felur í sér afmarkaðar breytingar á reglum um markaðssetningu umræddra sjóða. Markmiðið meðal annars að auðvelda aðgengi lítilla og meðalstóra fyrirtækja á fjármagni, auka stærðarhagkvæmni og samkeppni auk þess að draga úr kostnaði. Fyrir sé áhrif innleiðingar reglugerðarinnar eru að fleiri rekstraðalum sérhæfðra sjóða mun gefast kostur á að starfrækja og markaðssetja sjóði sem þessa að við fylltum ákveðnum skilyrðum. Engir slíkir sjóðir eru þá starfræktir á Íslandi sem stendur. Virðulegi forseti, ákvörðunin kallar á lagabreytingar hér á landi og fyrir þá sem hér hafa verið að fylgjast með var fjármála efnahagsráðherra rétt í þessu að leggja fram frumvarp til innleiðingar á reglugerðinni. Það mat fjármála efnahagsráðuneytis að innleiðing gerðarinnar muni ekki hafa veruleg áhrif á stjórnsýslu ríkisins og engin áhrif á fjárhæð þess. Og ég legg til virðulegu forseta aflokinni þessari umræðu verði tillögunni vísa til hæstvirtrar utanríkismálanefndar.